akuma farafina sirantulanta ɲɔgɔn tun bɛ ba ta ko bisibanina na kan kokura min kun cɛra kari tɛmɛnɛ fevriye kalo tile 11 san 2024 na Côte d'Ivoire jamana kan. Mali forobatɔn ekipe nasionali ko don ale kunnafonidila n'an ko ofisiye media Laji Adama Kone ka fɔla Mali sirantulantanaw tun b'a fɛ k'u tɔgɔw sɛbɛn tariku kɔnɔna na. Ka da kan u tun tara ni jɔnjɔn tali hakilina de ye Côte d'Ivoire jamana kan. Laji Adama Kone y'a yira ko Senkola n'o ye ɛkspiriyansi ye o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kari ɲɔgɔndanw na. Ka sanga ni Mali degili karamɔgɔ Eric Sekouchel ka Senkola ye.
An kana ɲɔgɔn nɛgɛ l'ɛkspiriyansi la kaniko la tiɲɛ don dɛ, ni cɛw cɛ ko galon de ye i ma fɛn fɔ. Tiɲɛ b'a kɔnɔ, ɛkspiriyansi ko b'a kɔnɔ, veki b'a kɔnɔ. C'était sa première CAN et je pense qu'il s'est bien comporté. Vraiment, aka stafu a be bela jele tabala et barakera au cadre de kono avec tout le monde. Bela jele nka kodo ako ni fin fe sorola ni kupu sorola bela jele ntado. Ni kupu masoro a tiena beye mais aka nye beye anye barake odeka. Mais à la banata, Mali kun a be CAN flabo, Mali masse quart de finale fanala alhamdulillah. Anyo doni faraka. Mais iya e malgré o faralaka amake kobaye joueur ou bolo. Amake kobaye selectionneur bolo, amake kobaye staffu mamburu tau bolo.
Senkola no ye experience ye Eric Sekouchel yo dosoro Côte d'Ivoire faden kene kan.
Parce que vision do dek me hal na kun te fok mabe, me hakila dok mbe. Barakera min kono nti negene, c'était remporter ce trophée. Mali be situation min kono kata ni di président maka trophée nda maka fo. Mali eglou fanabiseka ni inde di ma. Pemina be ka nyini Mali kono benyonya mi be ka nyini sadri Mali kele ya mi be ka nyini ka gira jien mala ka fo Mali te duguma fin Mali e sans fin fin de akanga bunya o mi be ka nyini jorou e barako de kono coupe se kata très faux di Assimi Goïta Mathiou le président de la transition nga ala ma latke zeina
bara de bina kura kura ya 600 Laji Adama Kone ka fola wala sa kungorota ka soro nyonda na taula sana taula VOA bamara tokola bamako siaka Traoré kala sidou.